Зәбур 53-нче бүлек. Җырчылар җитәкчесенә. Кыллы уен коралларында. Зифлылар килеп Шаулга, «Давыт безнең якларда качып ята» дигәннән соң, Давыт әйткән нәсихәт сүзләре. «И Аллаһы, исемең хакына коткар мине, кудрәтең белән акла мине. И Аллаһы, догамны ишет, авызымнан чыккан сүзләргә колак сал. Юкса шитләр миңа каршы аякланды. Залим бәндәләр, Аллаһыны санламаучылар яныма кул суза. Хактыр, Аллаһы минем ярдәмшем, Хуҗа Хаким минем таянышым. Явызлыклары язасыз калмаз дошманымның. Тугырлыгыңны күрсәт, юк ит син аларны. Мин исә, ихлас йөрәктән сиңа корбаннар китерермен. Исемеңә, и Раббым, рәхмәтләр укырмын. Чөнки син игелек чыганагы. Син мине бар бәләләрдән коткардың. Дошманнарым өстеннән мин тантана итәм».